Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car! Ah. If you know what I mean.
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:04 na po, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine.
At yo, mga katropa, kahapon po, hindi nyo kami napakinggan.
Namiss nyo ba kami?
Namiss nyo po ba? Hihi. Nagpamiss lang po kami ng konti, mga katropa. Pero we're back on air. At syempre, dahil kahapon, meron po tayong, kinomemorate? Diba? Ano nga bang meron kahapon? February na pala. February 25! Birthday ni Katropang Gian pala.
Happy birthday to you!
Okay.
Weird harmony.
But you know.
Nagpa-fluctuate every microsecond.
Nag-a-adjust pero hindi tumama. Hindi tumama. Oh well.
Ayan na nga. So mga katropa, bukod sa birthday ni Katropang Gian kahapon, ang importante po ito na kinomemorate natin ay ang EDSA Revolution. O yan, kilala din bilang People Power Revolution.
Yes.
Ilang decades ago na po yan. Pero huhugutan din po natin. Of course, this is Tropang Radio. Hugutan po natin yan. And ang atin pong tema for the week ay people and power, 'di ba? Mm-hmm. Sabi nila pa nagbuklod-buklod ang maraming tao ay nagiging powerful, 'di ba? Mm-hmm. Kung pare-pareho kayo ng ipinaglalaban, mas powerful. Ito nga can make changes, 'di ba, in the society, katulad ng sa people power. Pero as individuals, people and power, 'di ba? Meron tayong ng mga parang power din to, itong ganitong klase ng attributes, so characteristics.
Parang, so basically parang how people acquire
power, 'di ba? So unahin na po natin itong one of the fun, 'di ba, na mga bagay-bagay na pwedeng maging powerful. Huh?
Your source of power.
Source of superpower.
Superpower?
Kagat ng radioactive spider. Like a death of a family.
Mm-mm.
You're from an alien planet.
Or you are super brainy and you have the money to produce those kinds of
equipment
and ideas.
Yeah. Mm-mm. Tapos alcoholic ka at the same time.
Oh, yeah. Or meron ka lang magical barbell.
Or bato.
Or bato.
Nalilulunok.
Or bibe.
Oh, bibe.
Super in
the... Oh, minsan, bote.
Oh, tama.
Diba? So maraming pwedeng source of power.
Or kambal. Kakambal.
Diba? Sa santel, may kasamang santel mo 'yon, katropa.
Minsan buwan sa kapangyarihan ng buwan.
Ay, favorite ko 'yan dati nung 5 years old.
Palakol ganyan.
Pero doon tayo sa medyo parang ito nakikita ko 'to na ginagamit ng mga tao.
Araw-araw.
Parang minsan nagagamit nila to achieve things, to get something from other people or to get something, period. Diba? Ang atin pong topic for tonight, mga katropa, uunahin natin, posible nga bang power ang ganda? Yan. Beauty as power, mga katropa, of the people. Power of the people. Parang iba yata yun. Oo. Beauty as power po, mga katropa. Naniniwala ba kayo na ang ganda ay kapangyarihan? Katropang Mark?
It can be if used at the correct way, I think. Well, depende rin siya dun sa tao din. Diba? Kasi hindi naman porque maganda ka, matatalabang ka. Ganun. Tatalaban ka.
Ah, okay.
I mean, you can use that power to influence other people.
Sinurinig ko kasi.
Ano?
Hindi porque maganda ka, talaba ka.
Ano yung talaba?
Bakit talaba?
What's talaba?
Oyster. That's the Filipino.
Well,
pwede
aesthetically,
naman,
pwede naman. May pros. Hindi naman porque...
Ano?
Talaba.
yung house natin na currently ngayon eh, connected.
House of Talaba.
House of Talaba. Oo.
Pero sure ako maganda to.
Pero ayun.
Mamaya, introduce natin House of Talaba.
May naalala ako na ano, hindi ko alam kung sa film siya, TV series or commercial. Na ginagamit niya yung isang babae, ginagamit niya yung charm niya, tapos hindi gumagana sa isang lalaki. Tapos yung pala kasi hindi sila talo. So sa ganung bagay, 'di ba? Maybe you try to use your beauty to get advantage, yeah. 'Di ba? Or to be ano ba? On the better side of people. Ayun. Mm-hmm. Pero if people are aware of that, 'di ba? At they are not hindi sila nagpapa-apekto sa ganung klase ng pag-leverage ng kagandahan. I think di naman siya gagana. Na hindi ko sinasabi na lagi naman siyang ano no, intentional na ginagamit. Minsan, natural na nakikita lang ng mga tao na maganda isang tao, tapos naturally lang silang ano, kumbaga, mas ano ba? Mas safe ba? Or mas favorable? Parang mas maraming ginagawa yung mga tao para sa mga taong nakikita nilang maganda.
Naisip ko yung libro na The Power of Seduction. In a way kasi nasa ganun siya, hindi lang yung ganda, kundi, di ba meron mga tao na parang hindi naman sila maganda, pero nagagamit nila what they have to seduce other people into doing something for them, or charming other people into doing something for them, mm. 'Di ba? Naisip ko kunyari halimbawa si kunyari nang halimbawa pa si Cleopatra, 'di ba? Merong mga arguments na hindi naman siya super duper ganda, pero kaya niyang gamitin yung mukha niya, ay yung katawan niya, yung kumbaga yung physicality niya, 'di ba? Yung lahat, yung pagcha-charm niya, the way, siguro yung communication skills din niya kasi hindi naman basta ganda lang yun, 'di ba?
Hindi physical kasi din yung ano niya. Parang yung isa sa mga stories na nakita na nabasa ko about Cleopatra, I don't know if this is historically true, na para malaman ng tao yung presensya niya, mm-hmm. yung barko or yung sea vessel na kinalalagyan niya, yung sails nun punong-puno ng perfume.
Mm-hmm.
So malayo pa lang, alam mo nandiyan na siya.
May kasamang performance.
Oo. Oh, oh.
Diba? Pero kasama din ba sa yung sinasabi na the face that launched a thousand ships?
That's Helen of Troy.
Oo. Diba? So mga ganun na, ay, power te.
Mm.
Diba? Para magkakos ng gera ang iyong kagandahan. Ikaw ba tropang Janine? Makale!
Makale City!
Makale City!
Oh my
Do
gosh.
You believe that beauty is power?
Thank you for that wonderful question. Yes, I do. Kasi parang isipin pa lang natin. But I think beauty is a power that also relies on approval. How would you know if you're beautiful if you're not seen?
Mm-hmm.
Diba? Parang yun yung nakikita ko ngayon sa context ng beauty pageants. Diba? Beauty pageants became, well, they claim to be platforms for major issues to be discussed. Right? Like, 'di ba yung mga reigning beauty queens, meron silang specific advocacies that they're pushing for.
Mm-hmm.
So in some way, alam mo na powerful yung beauty nila kasi meron silang ganong kind of platform given to them. But the point, but on the other hand, or on the other side of the fence, alam natin na yung power ng beauty nila ay ano din, decided by a few people din. Alam naman mm-hmm. natin yun. Or maybe a lot. Dahil meron ang konsepto ng liking and sharing. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So, alam mo yun, parang I think beauty is powerful, but it's also a fragile power in a way.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Yun. So parang, yeah, I do agree. It's power, but it's also it's a negotiated power in a way.
Mm. If I may add, sa train of thought na yan na kailangan makita ka, pati sa sarili mo actually, pag nakita mo yung sarili mo na maganda ka, it empowers you as a person. For example, ako, pag
meron akong pogi ka sa sarili mo.
Hindi, yung gandang-ganda ako sa sarili mo.
GGSS.
Feel na feel ka. Hindi. I mean, kung meron akong
punta ka ng punta sa CR para lang silipin, ay, pogi
ko. Yung gel ba nandito pa?
Lakas, lakas, lakas. Hindi. Na pag merong especially challenging na araw sa trabaho, ganyan, or sa may gagawin man ako, parang may extra effort ako na mas presentable ako, mas mabango ako, na yung damit ko mas pinag-isipan compared to other days, na pag alam kong okay yung itsura ko, mas kaya kong harapin yung mga bagay.
Yeah.
Diba? So, ayun, in a way, yung sarili mong beauty empowers you din. Diba? Kasi you're not doing it for other people, you're doing it for yourself.
Mm-hmm. Ang ganda nung thought na yun, no, mga katropa, na kung ikaw din, naniniwala kang maganda ka, maayos ka, o ineffortan mo ito, mas nagkakaroon ka ng
Confidence. Back.
Oo.
Gner!
Naharapin ang mundong ito. Diba? So mga katropa, sa ating pagbabalik, confidence din ang atin. Confident din po tayo sa ating makakasamang mga katropa mamaya sa ating pagbabalik. Talaba.
Ayun na nga.
Oh, katropa Mark, may natutunan ka na ngayon.
Oh, thank you. Thank you.
So, yan po. At tatanungin natin sila kung ang
ganda ba ay power?
Oo, kung ang ganda ba ay power. At anong ma-achieve ng ganda? Diba? Kasi yung pera, alam natin na ibabayad mo in exchange of. Pero yung beauty, paano siya nagagamit as power?
Yeah.
Yan po ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
May mga bagay na binabalik-balikan, lalo na pag makalimutin ka.
Pagkat ikaw ay makalimutin.
Kamera. Paalala sa makalimut sa kanilang comeback gig at single launch ngayong February 28, 7 PM hanggang 10 PM sa Jess and Pat's Maginhawa. Makisabay sa tugtugin ng Muni Muni, The Ridleys at Morobe. Para sa ibang detalye, sundan ang @cameraband sa Facebook at Instagram o @cameraofficial sa Twitter. Ito ay hatid sa inyo ng Camera at Marilag Productions. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
One iced coffee for Pam?
Wag na po yung straw, salamat!
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Anak, gumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:19, oras na mali. Nagbabalik. Oras na para magbalik sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Shred.
Nalito na ako.
Oo.
Dami ko ginagawa eh.
Huwag ka mag-alala dahil meron tayong kasama ngayon, Katropang Janine. As promised, kasama po natin ang mga taga-bahay ng Talaba. Baka naman nagagalit sila sa sinasabi
natin. Hindi,
yun
talaga
natin.
Yung Filipino nung ano. Nung... Ay, hindi.
Perlas!
Oyster, mali!
Mali tayo eh.
Ayan, so,
magkamukha lang sila, shell. Nasa loob ng like shell. So, mula sa House of Pearl ang atin po mga guest katropas for tonight, mga katropa. Pakilala kayo, yo, yo, yo.
Yo, 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 ako si Katropang Ara.
Yo, 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 ako si Katropang Yano.
Ayan, Katropang Ara and Katropang Yano from...
House of Pearl.
Kala ko gagayin nila yung talong. House of Pearl. Oh, syempre, the gems inside the shell. Diba? So mga katropa, saan kayo galing? Ah, hindi yung pinanggalingan nyo lang 5 minutes ago. Kundi, anong college? Anong course? Anong year? Yung willing lang kayo share.
Kaling ako sa film, B-film.
Kapit-bahay lang.
CMC. Mm-hmm.
Ako rin, film. Fourth year.
Fourth year. Ayan. So, mga film majors pala ito. Gano'ng ka powerful ang ganda sa film as a course and as, di ba? As directors, future directors of...
Or cinematographers or cinematographers, producers.
Or filmmakers, yeah. Actors, writers. Gano'ng ka-importante ang ganda? Kasi pinag-usapan natin, di ba? People and power. Focusing on beauty tonight, mga katropa. So, katropang yan, no?
Siguro kung maganda kang film student, malamang baka gawin kang talent sa mga na mga kapwa mo, filmmakers.
Maganda ba yun? Is that a good thing?
For film okay students.
Yun. Okay naman yun. Ikaw naman katropang Ara.
Yung film kasi yun, visual art siya. So, we deal with this. Parang tinaturn namin yung mga pinapakita namin maganda rin sa paningin. Ayun. So, parang we also deal with aesthetics. Ganyan.
Mm-mm. So, importante. Ang ganda.
Importante ang ganda.
So, katropas, kasi tinanong natin mga katropa kanina, si katropang Morgan, katropang Janine, kung... Do you think power ba ang kagandahan? Katropang yano?
Sa tingin ko, oo rin.
Sa, why? In what ways? Paano nagagamit ang kagandahan bilang kapangyarihan?
Meron tayong free will gamitin natin.
Meron tayong free will. Meron tayong makeup gamitin natin. Pwede naman din. Ano?
Naalala ko lang yung quote na a face that launched a thousand ships.
Mm-hmm.
Well, hindi ko rin alam yung context na. Helen of Troy.
Mm, Greek mythology.
Ayun. Ano ba? Parang si Helen of Troy daw, parang kinonsider na most beautiful woman so in the world. And naka-impluensya siya ng war, ng battle.
Have you ever experienced katropang Yano na kumbaga gamit sa yung kagandahan as power? 'Di ba? Kasi yung iba pagka kunyari 'di ba yung kuya pwede bang or kung sino man yun humihingi ng favor tapos parang nalusutan ako doon parang bakit ibigay ko yung favor? 'Di ba? Not necessarily. Well, doon sa konteksto ng halimbawa, ay naggamit yung ganda as power sa iyo.
Kunyari maganda yung humihingi ng favor?
In many ways. Oo, humihingi ng favor o kaya dahil maganda siya, bibigay mo voluntarily yung favor. Di ba may mga ganun naman?
mas
madali ba kaysa sa ang tawag dito? Kaysa sa hindi ka masyadong sa tingin mo ay attractive or yun, nagamitan ka na ba ng ganda in short?
Siguro kung yung significant other mo nagpapakute sa'yo.
Yes! Okay. Yun! Yun na!
Yun!
Nagpakute sa'yo. Oo. Oh, oh. Wala nang sorry-sorry yan. Bati na.
Yun na yun.
Ganun ba yun?
Ganun ba? Ganun ba?
Yes.
Ikaw, katropang Ara, nagamitan ka na ba ng ganda? O nakakita ka na ba na nagamitan ng ganda sa paligid mo? Diba? Yung parang pwedeng hindi ikaw mismo yung naapektuhan, pero yung parang, ibang tao.
That happened.
Yun! Grabe!
The best!
Ganda mo
eh.
Ganda
mo eh.
Siguro ayun yung may makakilala ako na kunyari crush nila, ganyan. Tapos parang manghihingi lang ng something from them, tapos ibibigay nila agad kasi crush nga nila, ganyan. Ganyan siguro palagi kong nakikita na cases na kumagamit sila ng ganda.
Iba, no? Pero mga katropa, ito yung mga little things, di ba, in everyday life na pwede tayo magamitan ng ganda. Yung kahit minsan naman hindi lang siya ganda, yung nga, dahil siguro pleasant, nangitian ka. Dahil nginitian ka, mas mabibigyan mo ng favor. Di ba? May mga ganun naman na, ay, pleasant si ate. Parang, okay, dagdagan natin isang scoop pa ng kanin. O, nangyari yun sa akin kasi.
Extra sprinkles sa cupcake, mga ganun.
Oo, ako yung nagsaserve eh, pero mabait sila. Sige, medyo marami, naparami ng konti yung sandok ko, hindi ko na malayan. Di ba? Yung mga ganun na mga bagay. Pero, can beauty be, in what ways can beauty be used siguro sa mas malalaking mga bagay? Kasi di ba people and power kasi yung ating pinag-uusapan eh. Ano kayang mga paraan pwedeng magamit ang ganda sa mas on a larger scale, mga katropa? What do you think? Katropang Ara naman this time.
Siguro kasi pag maganda ka, parang mas may charm ka sa mga tao. Yun yung nakikita ko. Tapos on that way, mas parang madali kang makaakyat dun sa mga posisyon na gusto mong mapuntahan. Tapos, in this, dun sa ganda mo, parang mas nagiging influential ka eh, pag may ganun ka, pag may ganda ka, ganyan. Katulad ng mga, kunyari, mga artista ngayon, like, parang ginagamit nila rin yung pagiging artista nila. Tapos, nag-shift nila dun sa pagiging ano, like, ano nga to? Nag-shift rin sila from being an artista to sa politics. Like, nangangandidato na rin sila minsan. Ganyan. Ayun. So, parang nagamit rin nila yung ganda nila para magkaroon ng power.
Ikaw ba, katropang Yano, ano sa tingin mo kung paano nagagamit ang ganda para magkaroon ng power?
Siguro pwedeng example yung Miss Universe Catriona Gray ngayon na dahil nga sa nakamit niyang position bilang Miss Universe, naging very relevant ngayon yung opinion niya sa pagbaba sa age
ng criminal liability
ng mga kabataan. So, though medyo late, ngayon sobrang nakakuha ng attention yung opinion niya tungkol doon. So, parang powerful. Yeah.
Oo, kasi 'di ba kapag ikaw ay parang nakita, ang dali nilang makita eh, 'di ba? Kasi very visual yung pag unang tingin, oy, ang dali nilang mapansin dahil siguro sa kagandahan nila. So, dahil doon mas may recall, 'di ba? Mm-hmm. At saka 'yun nga eh, 'yun yung example, 'di ba? Kapag sumali ka ng beauty contest, yung iba sinasabi nila 'yon. Kaya ako sumali dito, 'di ba?
So I can speak up about something.
Yes, diba? About yung mga causes or advocacies, 'di ba? Kasi mas pinapakinggan dahil catch na nila yung attention through their beauty. Tapos tsaka nila ini-inject ngayon yung kanila pong mga advocacies. And that is powerful. Their words become powerful dahil pinapakinggan sila. Dahil una, nakita na sila. Diba? So, yun yung sinasabi ng atin pong mga katropa. So, mga katropas, bilang panghuli na lamang, meron ba kayong mga ang tawag dito, meron ba kayong mga gustong batiin?
mga magagandang tao
na gusto nyo batiin?
Shout out lang kay Alex Torres, saka kay Marty. Hello, yo, yo, yo.
Nice. Yo, yo, yo. Katropa nga.
Shout out sa family ko.
Hello po sa family, Katropa Ara.
Nakikinig.
Are they listening? from where?
From Cubao.
Oh, from Cubao.
Wow. Hello po, yo-yo, mga katropa.
Thank you for listening po at and supporting Katropang Ara tonight.
Okay. Yun. So mga katropa, salamat sa pagbabahagi po ng inyong ganda sa ngayong gabi na ito. At don't be strangers pag nakita tayo ng kagandahan natin na silayan natin muli ang ating mga kagandahan. Yes. Ay, huwag po kayo mag-atubiling batiin kami dahil sabi namin, once a katropa,
always a katropa!
Maraming salamat Katropang Yano and Katropang Ara from
House of
Tama naman kayo pareha. Tama naman kayo. Tama naman. Tama naman.
Both are true and correct. So,
so maraming salamat mga katropo. Sa ating pagbabalik tuloy natin ang usapang people and power, ang kagandahan bilang kapangyarihan mga katropa. Sa pagbabalik po ng Tropang Rad,
yo!
Halika na makinig sa
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500 ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, gumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it is 7:32. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shrel. Mga katropa, tonight po nagmamaganda kami dito sa ating topic.
Maganda
na,
lang ba? Maganda talaga.
Oo, yan naman talaga. Sa people and power po ang kagandahan bilang kapangyarihan, mga katropa. Kanina kasama natin, thank you kay Katropang Yano and Katropang Ara from House of Earth.
Yo.
Yan. At ngayon naman, balik tayo kay Katropang Mark and Katropang Janine sa kanilang pagtingin sa, ang tawag dito, sa kagandahan bilang kapangyarihan. Mga katropa, gusto kong tanungin muna ito sa inyo kasi, di ba, yung kagandahan, sabi nga, medyo subjective yan. Depende yan sa pagtingin mo. Kung kayo ay susukatin natin ng power ng ganda nyo, yung perspective nyo, sa tingin nyo, anong pwedeng ma-achieve ng kagandahan ninyo? Tignan natin kung gaano tayo ka-humble. Diba? Ano or ano na ang na-achieve? Pwedeng sa true experience na-achieve ng ganda ninyo. Pag sabi natin ganda, hindi lang yung physical, kasama dun yung charm, na gamit yung charm, ganyan. Uncomfortable po yung question, mga katropa. I can feel.
Yung na-achieve ko na sa kagandahang loob ko ay...
kagandahang loob. Sige, mauna na nga ako. Kasi, di ba, sa shoot...
Yes! Artista!
Yes! Nagut! Una po sa lahat, di po ako artista. Yung, ano to, ang tawag dito, production po, di ba? Tapos yung ginagawa namin production nun ay para siyang driver's modules. Tapos, kailangan namin maghanap ng magtitinda na extra. So, ano to? Hindi siya naisama sa budget. Kasi nailagay dun sa script. So, nakahanap ka na kailangan mong makiusap ng kung pwedeng sumali. Yung sa experience namin, yung mga iba naming kasamahan na mga camera person, ganyan, sila yung naghanap. Walang umuoo sa kanila.
Mm-mm.
Tapos nung kami, parang, sige na po, ganyan, umokay. So, inisip ko, hindi lang siya sa face value kundi yata sa intention yung nakita nila as ano, alam mo yun minsan may mga mukha kang napagkakatiwalaan.
What are you implying?
Oo, sinasabi mo bang merong mga tao na ang mukha nila eh hindi ano, mapagkakatiwalaan? Anong itsura ba to?
Ayoko na lang pong i-describe. Grabe. Pero ibig sabihin, kung ako yung tatanungin, siguro kung nagamit ko man siya that way, yung to ask for favor, guilty ako dun. To ask for favor na ginamit mo yung charm mo. Dahil, pero hindi sa face value na ganda. Kundi dahil sa gandang mapagkakatiwalaan. Woo! Siguro doon mga katropa. Kayo ba, in what ways nakikita ninyong posibleng magamit yung kagandahan ninyo o nagamit ang kagandahan ninyo? Or hindi nyo ginamit ng ano, hindi nyo ginamit ng sadya, nangyari lang. Kasi may kakilala ko eh. Na
ginagamit.
Na ginagamit. Meron din naman na hindi niya alam. Kaya minsan kausap niya natatameme.
Mm-mm.
Parang sabi niya to mismo ah, kuya kinakausap kita, bakit kakatingin ka lang sa akin? Oo, may ganun.
Totoo yun.
Katrapang Janine.
Oo. Ito naman, hindi ko alam kung ano nakikita ng mga tao sa akin. Pero for some reason, every time, merong certain place na every time na pumapasok ako sa mga 7-Eleven sa place na yun, lagi nila akong kinakausap in English, feeling nila foreigner ako.
Mm-hmm.
For some reason. At as in, hindi ko na to alam kung paano ko ito iko-connect sa ganda or something. Pero, hindi ko alam kung ano yung nade-detect nila sa akin na iniisip agad nila na hindi ako from this country.
Mm.
So, gets, parang pag nakikipag-usap ngayon, nahihirapan sila. Kasi feeling nila, kailangan nilang mag-subscribe na dapat English lang, ganito-ganito. Minsan nag-hand gesture pa sila. Na feeling nila hindi ko sila naiintindihan. Tapos ngayon mag-Filipino ako, tapos matatawa na lang sila. Kasi parang,
nag-attempt sila, nag-try sila.
Oo. Yun. Hindi ko, for some reason talaga, dun sa isang area na yon parang dalawang beses na hindi lang dalawa ata, pero magkaibang 7-Eleven yung pinasukan ko. Na yun agad yung assumption nila na I'm a foreigner. I don't know. Hindi pa ako nagsasalita. As in, papasok ko lang ako. As in, dire-diretso kasi gusto ko uminom.
Parang people act a certain way because they perceive you as someone na ganit.
As such, yeah.
As such, di ba? Na dahil lang sa, well, the physicality of it, no?
Probably. Hindi ko din alam kung, I mean, hindi naman ako weird maglakad, di ba? Mga katropa, hindi ko din alam. pero may, for some reason, meron talagang ganong, dun sa certain area na yon pag pumapasok ako dun sa mga convenience stores, for some reason, they think I'm not from this country.
Ikaw katropang Mark, meron ka na ba nasaksihan na ganyan?
Feeling ko marami na, pero wala lang akong maalala right now. So, i-contribute ko na lang ay, I think kailangan willing ka rin na gamitin yung ganda mo in order for you to ganda be able mo to utilize it fully. Kasi merong mga instances na sa sobrang ganda mo, hindi mo na siya kailangan gamitin. Parang naturally na lang. Parang you get people on the good side of people, di ba? Yeah. Or nalapit ako nila, ganyan.
Pero kasi di ba, kapag ka ganoon na kung iba kasi yung ganda lang na maganda siya versus sa maganda siya kasi pleasant siya.
Oo.
Di ba?
Totoo yun.
Di ba may mga ganun na mga tao na ang pleasant niya parang she brightens up the room, di ba? May mga ganun na pag dumating siya, kaya nasa good side ka. Kasi pag nandyan siya, parang ang angelic ng ng environment.
Actually, meron din na ganda na ano eh, nakaka-intimidate din.
Ah,
or yung parang ano ba, yung sobra-sobra siya na hindi tao yung itatrato sa'yo, kundi parang diyosa.
Nakamit ka na ng ganun tao? May namit ka ng beauty queen, di ba, tropang Mark?
Ay, oo. Pero kasi nung ano siya, nung kasama namin siya, hindi pa siya Miss Universe.
Mm-hmm.
Ano pa lang siya? Hindi pa. Basta, pero ano siya?
Si Gloria Diaz.
Wow!
Hindi pa siya Miss Universe.
Atanda ako na pala.
Sino?
Si Pia. Na-meet namin siya. Pero kasi very bare siya. Well, very minimal makeup. Mm-mm. Tapos naka-t-shirt lang din siya. Tapos kung anong ginagawa namin, yun din yung ginagawa niya. Anyway, yung context nun ay nandun kami sa we're building houses. Mm-hmm. Ayun. So hindi ako na-intimidate sa kanya. Pero napapansin ko na yung mga tao parang iba yung trato sa kanya dahil maganda siya. Ganyan. So ayun. Yeah. Yun. So minsan yung ganda din, double-edged sword din siya. Kasi minsan titignan ng mga tao, hindi ka na... They assume things kung maganda ka.
Totoo.
Diba?
Actually, sabi ni Liza Soberano, isa sa mga idol ko. Isa sa mga tinuturing nilang magaganda sa Pilipinas, diba? Na sabi niya sa isang interview na ayaw niya daw na tignan siya lang actually na maganda siya. Kasi nakakalimutan ng tao na pwede rin siya maging matalino. Parang gusto niya na makita din yung that side of her. Na parang... 'di ba may gano'n na lang sila, nagba-brand lang sila na maganda ka lang, ganyan.
Yeah.
Yan lang kaya mong, yan lang ang power na meron ka, 'di ba? Nare-reduce ka sa the face that you have.
Mm-hmm.
Pero nabanggit nga ni Katropang Mark yung double edge sword, 'di ba, ng kagandahan na paano naman nagiging delikadong power ang kagandahan, mga katropa? Kasi for now, parang okay, winning favors. Wala pa yun eh. Pero, kailan nagiging delikado? Diba? Pag minsan too much power din naman. So, delikado din naman yan. Lalo na kung misused yung power na yun. So, is there such a thing na, mapanganib na kagandahan? Or magagamit na in a negative way ang kagandahan? Katropang Janine.
Inisip ko kasi... kahit ano pang klaseng ganda meron ka, you attract certain kind of people and or situations and not necessarily these things or people gusto mo talaga silang i-attract. So gets, parang yung konsepto ng merong ganda or kahit pa kahit hindi super physically, kahit yung personality mo maganda or the whole of you is very pleasant or charming or very open, parang meron talagang specific situations or people or circumstance na ma-attract ka na, not necessarily that you like.
Mm-hmm.
So I think isa yun sa mga dangers of having that kind of power or favor on you. At some point, hindi mo din alam kung how you're going to deal with those things. Kasi, yun nga, parang kahit pa sabihin na hindi mo talaga malalaman kung paano ka magde-deal with those things kasi never mo naman silang naisip na those things or people will flock papun towards you, diba? So parang yun yung mga circumstance na parang di ko alam paano ko ba to gagawin, or it keeps you on your ano ba yun, naka-defense ka minsan madalas pag ganun yung nangyayari sa iyo, I think. And yung konsepto din ng yung with intent na talagang ginagamit mo for bad stuff. yung konsepto ng attractiveness mo in whatever way that means.
So it's not because you're beautiful. Hindi yung ganda yung may kasalanan, kundi kasalanan yung intention mo. mali. Ganun.
Pwede din. Hindi, ito na yung other. Yung kanina kasi present ko, parang wala ka namang intention to actually attract people or situations, pero it happened to you. And yun yung nakakaloka kasi parang I don't think anybody is going to be prepared for those kinds of things. Pero yung konsepto ng itong other side of the fence na talagang ginagamit mo yung beauty as a weapon to advance selfish intents. Although, diba, yung konsepto ng beauty as weapon is a real, yun, parang ang ganda pakinggan. Pero pag ginagamit mo na siya sa selfish intents din, para din siyang sword nga na hindi para siyang sword or para siyang weapon na hawak mo sa blade. Kasi feeling ko kung ginagamit mo yung attractiveness mo to push through personal gain, feeling ko in a way, masasaktan mo din yung sarili mo kasi yun na yung magiging source mo ng approval and joy. So, really, it's like holding your own weapon dun sa pinakamatalas niyang part. Parang ganun. Kasi you're going, I think, you're going to hurt yourself in at some point in the future. If not now.
Nabanggit mo nga yung approval and all. Sa mundo ngayon ng Instagram, yeah, Facebook, social media, di ba mga katropa? Eh, para bang nagiging powerful na rin yung maraming likes because of a beautiful photo, yeah, a selfie, that kind of perspective. So, pag-usapan natin yung ganda at kapangyarihan sa konteksto natin ngayon ng sabihin natin, digital natives and digital immigrants. And kumbaga, in the world of social media.
Social currency.
Oo. So, na kung saan ay pwedeng social currency ang ganda. Eh, paano ba siya nagagamit as kapangyarihan na can work for you or against you? Mm-hmm. Pag-usapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid ng Teatro ni Juan ang dula na ang pagsalubong sa 40. Magbalik tanaw sa kasaysayan at tunghayan ang 1940s sa mata ng Marikina sa gitna ng World War II. Ito ay itatanghal ng February 23 at 24 at ng March 2 at 3, 7 p.m. sa tahanan ni Juan, 43A, C. Cruz Street, Santa Elena, Marikina. Bawat ticket ay nasa 150 pesos. Para sa ibang detalye, i-contact si J. Vincent Trinidad sa 0915-494-4438 o si Camille Doctolero sa 0935-583-4793 o mag-email sa contact.teatronihuan@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng Teatro ni Juan sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:47 na po, huling hiritan sa Tropang Rad!
Yeah!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Janine.
Ako pa si Katropang Mike.
Ayan. So mga katropa, people and power, beauty po ang kapangyarihan ng kagandahan ng ating pinag-uusapan ngayong gabi na ito. And sabi natin nga, minsan ito pong kagandahan na ito ay nagagamit ng pwedeng for you or against you. Pero paano yan sa konteksto natin ngayon ng social media, di ba? Kung saan parang required na maganda lahat, di ba? Yung ilang takes ang gagawin mo to achieve the best photo, parang ganyan. In the world of selfies, ganyan. Ano yung konteksto na natin ngayon ng kapangyarihan at kagandahan sa mundo, lalo na, di ba, parang na pwede mong i-edit, pwede mong i-filter, mga ganyan mga bagay. Is that, you know, is that for, ano ba, power ba siya na kinabuti ng atin pong kumaga ng ating pagtingin sa mga sarili is that a power na, ah, okay, kailangan lang natin tanggapin na itong mga bagay na ito, ganyan na yung, ano, ganyan na yung language natin ngayon. This is how we view ourselves. Diba kasi, diba, kung paano mo tignan yung sarili mo, ah, ito yung maganda sa akin, yun yung ipopost mo.
Mm-hmm.
Diba ganun siya? Pero power siya ng para sa sarili mo to empower yourself. Hindi siya power to achieve something. It's something that power siya for parang ano ba? Sense of approval. Oh. Ganyan. So, anong acceptance. Tingin nyo sa... acceptance. Anong tingin nyo sa ganung perspective on beauty and power, mga katropa? Tropang Mark.
Well, I think kaya importante yung pagkakaroon ng yung tawag dun, yung informed ka sa paggamit ng social media and internet. Kasi pag alam mo yung mga dynamics na nangyayari dun, you can assess yourself, tapos alam mo na rin kung paano i-handle yung sarili mo sa social media. Kasi for example, dahil parang sa kultura natin sa Pilipinas, mahilig tayo sa ano eh, sa gaya-gaya.
Mm.
Kung ano yung meron yung kapitbahay natin, kaklase natin, kalaro natin. Kung meron silang ganun, so nagustuhan natin, gusto natin, may ganun din tayo.
Mm-mm.
Well, I think ganun yung pagtingin ko sa mga bagay. So, na-amplify siya ng social media. Dahil na social media na siya, mas madali na ma-access ng mga tao yung ibang mga gustong ipakita ng mga tao. Diba, minsan, meron kang laruan, gusto mo lang i-show off sa mga kaibigan mo, di ba? Parang ganun yun. Parang nasa playground ka, tapos nasa social media ka nga lang, di ba? Pero kung ikaw mismo, aware ka sa sarili mo na ginagawa ko tong mga bagay na to para dito. At I think nandun siya sa yung makakat... a certain limit lang yung pwedeng gawin doon or sa sarili mo kung paano ba, you still have the humility, I think, to be able to be thankful kung ano yung meron ka at yung wala kang nasasaktan na ibang tao, di ba? Pero kasi
di ba may tinatawag like, na kasi ngayon di ba ng mga social media influencers mm-hmm. na hindi naman pwede ang ginamit nila para maging influencer ay humor.
Mm.
Yeah. Pwede rin na ganda. Yeah.
Mm.
'Di ba? Na basta maganda ka at meron kang pwedeng i-share sa YouTube, sa Instagram, 'di ba? Nagiging power 'yun for them, the number of followers.
Mm-hmm.
Tapos doon sila, 'di ba, kumikita din sila doon.
Mm-hmm.
And influencer nga 'yung tawag. So kapag they can set trends, start the topic, 'di ba? Nagiging uh-huh. ganun na 'yung dynamics ngayon.
Mm.
So, oh. Anong masasabi mo doon, katropang Mark? Na it changed ba the our perspective of beauty as power?
I think it just shows the flaws din of people na masyado silang nagpapa-apekto sa mga ganong klaseng bagay. Na kung hindi naman siya kung di naman siya nakapost sa social media pero na-encounter mo siya in real life. Diba? It's like you just gave them a magnifying glass.
Mm-mm.
Na mas pinapalaki lang nila yung scope nila.
Yung ilong.
Yan, diba? Pero it's still the same thing. Na nandun pa rin yung existence nun na dahil maganda sila or they have this humor or something. Diba? Wala silang power kung hindi sila bibigyan ng power ng mga tao about it. So, talagang education talaga yung kailangan mo to discern the beauty from the substance, from the what is important to you, what is mm-hmm. right to you.
Kasi diba, hindi naman lahat ng nandiyan ay kilala natin offline, mm-hmm. diba? Mm-hmm. Kasi yung mga iba na kilala natin offline, alam mo kung paano yung ibang buhay nila o paano sila mamuhay. Pero iba din, kasi ano lang eh, a part of their lives lang yung pinapakita nila, only the beautiful.
Uh-uh.
Diba? Yung pinapakita nila online. And yet, parang nagiging expression nila yon na ito lang yung pwede kong ipakita. Ito lang yung pinapakita ko.
Uh-huh.
Only the beautiful. Meron din naman na they show, yung sa konsepta ng body positivity, they show their flaws.
Mm.
'di ba? Na pwede ring empowering siya for other people. Pero para kasing ang dali rin mabash kung pinakita mo yung flaws mo, 'di ba? So, sabihan natin ang daming dynamics yung term ni Katropang Mark, ang daming dynamics sa social media na sa internet na kailangan mong malaman para, 'di ba? Kung lumaki ka sa mundong ganito na lahat ay filtered, pag nakita mo yung sarili mo sa salamin na walang filter, parang nakakalungkot. 'Di ba? Parang ay may mandami kong pores, ang dami kong ganyan, ang dami kong mali, ang dami kong blah blah blah. Kung lagi mong kino-compare yung sarili mo that way. Hmm. Ikaw Katropang Janine, anong masasabi mo dun?
I follow certain people on social media and these people, yun yung main source of income nila.
Yes, kasi pwede talagang kumita, 'di ba?
Oh, so alam mo 'yun, parang it's really about perspective and priority, I think. Eh, sa kanila, priority nila yun. That's why it's important to them. Kasi kailangan nila kumita ng pera. Pero if it's going to be something that will be your source of joy and identity, then we have a problem, I think. Pag ganun mo nakikita. I was listening to a podcast kanina on my way to work. Kaninang umaga.
Mm-hmm.
And sinasabi niya na yung konsepto ng mga backseat DJs, what's controlling your joy, na kung ikaw yung driver ng buhay mo, dapat ikaw nagko-control ng sources of your joy.
Mm.
And yung konsepto ng mga backseat DJs, alam mo yun, yung may mga kotse kasi na may control din ng stereo sa likod.
Mm-hmm.
Ng back. Yeah. Or, pwede namang sila yung nagnanag sa'yo palagi. Ah, pwede ba ilipat mo sa ganito, sa ganito, sa ganito? So, parang, and yung konsepto ng, what's really controlling your joy? Are you controlling your joy? Or are the people that sees you na dapat nasa backseat lang na pasahero mo lang sa kotse ng buhay mo? They're actually controlling your joy. So, alam mo yan, parang saan ba nang gagaling? Sinabi din dun sa naalala ko din sa sinabi sa podcast na, where it comes from determines when it runs out. So, saan ba nanggagaling yung thing na mahalaga sa'yo? Kunwari, yung image mo, yung mahalaga sa'yo. Saan galing yun? Diba? Kunwari, sa beauty mo or sa how youthful you are. Alam natin, pag na-determine mo na kung saan nanggagaling yung mga pinahalagahan mong bagay, gets mo na kung kailan mag-run out yung mga bagay na yun.
Mm-hmm.
So, parang, I think, being on social media or being in the age na lahat ng personal natin ay public as well. Kailangan,
the personal is public.
Oo, 'di ba? Kailangan we should have a certain amount of understanding na yung mga nakikita natin online are manufactured at negotiated. Parang ganun. Kasi kahit pa sabihin body positivity yan, may purpose kung bakit yan pinost. Diba? At dapat alam natin yung purpose na yun. Or in a way, dapat we hindi natin tignan lahat na surface level lang lahat.
Diba nga kasama yun sa media and information literacy na yes. Alam mo na kung ano yung pinost dyan, ano yan, parang pre-induce yan, ginawa yan, inanguluhan yan, free name yan. So, pwedeng hindi lang yan yung side of it. May it be opinion, a photo, or a perspective on things, 'di ba? So pareho babalik din tayo dun sa sinabi ni Katropang Mark na yung pag-aaral, 'di ba, ng ano ba yung dynamics nito. Kasi yes, we're talking about beauty. Sabihin natin na pwedeng nagbabago naman talaga yung perspective natin what is beautiful and ano yung power niyan sa atin, we can also control.
Mm-hmm.
Or yung depende sa intention mo, kung gagamitin mo ba siya, gamitin mo siya ng masama, o nagagamit siya sa'yo ng tao dahil na-attract mo naturally yung masasamang tao because of perceived beauty, di ba?
Importante talaga, check your heart all the time.
So, babalik tayo sa, yes, beauty can be power, pero depende yan sa heart, diba? Sa intention nung kung sino man yung tumitingin at may ganda.
The diba? Seer and the seen. Ganun ba yun?
Yes.
The seer and the see.
CE. Carry CE. <home. laughs> So mga katropa, maraming salamat po sa pagbabahagi nyo sa atin tonight ng atin pong perspective on beauty as power. Bukas, another attribute or characteristic pong ating pag-uusapan na pwedeng magamit as power ng atin pong mga katropas. Dahil people and power for the whole week po ang ating Tropang Radyo 7 to 8 p.m. dito lang sa DZUP 16. Maraming salamat katropang Janine, katropang Mark.
Katropang Shell.
Maraming salamat katropang
Yano and katropang Ara.
Katropang Gerald, katropang Julius and katropang Jerry din po sa ating mga technicians. Ayan. Maraming salamat. Andito pa si katropang Hannes, katropang Faith, yo mga katropa. Mga katropa, kung sa DZUP 16.02 kasali ka.
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa! Have a beautiful night, mga katropa.